Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юллы музыкаль программасын башлыйбыз. Ул бүген дә Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Чистай шәһәрендә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Нәкыйп ага Хәйруллинга күптән түгел 100 яш тулган. Узган атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чистайга эш сәфәре барышында мөхтәрәм ветеран янында булып, аның хәл-әхвәлен белеште. 100 яшьлек гомер бәйрәме белән тәбрик итте. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Нәкыйп Мөбәрәк Шауланың бөтен тормышы ватанга тугры хезмәт итүнең чын үрнәге. Рөстәм Миңнеханов аңа ТАССР төзелүгә 100 ел медален истәлекле бүләк тапшырды. Нәкыйп Хәйруллин Чистай районының Каргалы авылында туган. 1943 ел башында фронтка китә. Сугышка Смоленск янында Көнбатыш фронтта 274-нче укчылар дивизиясенең 963-нче полкы составында керә. Минометчылар белән җитәкчелек итеп, һәр вакыт алгы планда була. 1944 елның җәендә аркасына кыйпылчы эләгеп, үлемнән шак котылып кала. Госпитальдә дәвалангандан соң 1944 елның декабрендә янә фронтка китә. Белоруссия, Украина, Польшаны азат итү сугышларында, Берлинны азат итүдә, Вислы һәм Одер елгаларын кичүдә катнаша. Бөек җиңүдән соң Нәкыйп Хәйруллин Германиядә хәрби хезмәтен дәвам иттерә. 1946 елда туган якларына әйләнеп кайта. Педагогия институтын тәмамлый. Башта туган авылы Каргалы мәктәбендә укытучы, соңрак директор булып эшли. Ул җитәкләгән коллектив мәгариф өлкәсендә югары дәрәҗәләргә ирешә. Нәкыйп Хәйруллин хөрмәтенә яраткан җырчысы Фидан Гафаров башкаруында «Юкка түгел, юкка түгелдер» дигән җыр тапшырабыз. Рима Хәсәнов көе Наҗар Нәҗми шигыре.
Кайда барма жерде матурлыкта бездә шулай жерде авар үткәндәр безгә кадәр бездәгә кадәр дә бит җиргә
Her kim gelen biri
شو كراو درجات غمات قلن يلا بيا خير ديكا يقاتو جيل يقاتو جيل دل قلن يلا بيا خير ديكا يقاتو جيل يقاتو جيل دل بنت هنگسن گردن ارهر یوا گلدار اوتا گلدار اتلار کل شانما قدس نگنا نگر مینا یاشن Yaşay birikan yukhatu gel yukhatu gel ben bulgun yalan bir yaşay birikan yukhatu gel yukhatu gel der
Ахызыр радиоалгычылар янына жертымларга Әлки районында яшәүче бердән-бер сугыш ветераны Хазим ага Фәхретдиновны чакырабыз. Шушы көннәрдә аңа 100 яш тулган. Хазим Мәрдегәлләм улы легендага тиң кеше. Югары Әлки авылында туып үскән егет 1943 елда сугышка алынып, пулеметчы булып хезмәт итә. Харьков янында барган каты сугышларда 2 тапкыр каты яралана. Минага эләгеп шәрдәкләнгән сул аягын кискәндә аңа әле 19 яш кенә була. Фронттан ул аяксыз, тәнендә җәрәхәтләр белән кайта. Хазим ага Фәхретдинов кыю батыр кеше. Беркайчан да үзенең инвалид булуына күңелен төшермәй, оптимист булып, якты киләчәккә омтылып яши. Гомере буе колхозда эшли, хатыны белән бергә 10 бала тәрбияләп үстерәләр. 100 яшьәр ветеран, әле дә көр күңелле, актив, ачык зиһенле. Хәзер ул Түбән Әлки авылында кызы Карибә тәрбиясендә яши. Хазим ага өчен халкыбызның дин буе дигән җырын тапшырабыз. Илһам Шакиров язмасы.
Sen gördün beni ya sen.
Татарстан радиосы дулкынларында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчеләренә багышланган музыкаль программабыз дәвам итә. Балуда яшәүче тыл ветераны Рәшида Габсамикова да 100 яшь тулган. Ул гомер бәйрәмен балалары, оныклары, оныкларының балалары белән бергә үткәргән. Баулы районы башлыгы Илгәс Гызаиров, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Илмира Хуснуллина, мөхтәрәм ветеранны өенә килеп котлаганнар. Чәчәк бәйләме Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын истәлекле бүләк тапшырганнар. Рәшидә Сөләйман кызы Ижевский шәһәрендә туган. Аны тудыргач, әнисе вафат була. Рәшидә абыйсы белән әтисе тәрбиясендә кала. 6-нчы классны тәмамлагач, әтисе дә гүрәсе була. 12 яшендә ятимә кызны күп балалы гаилә тәрбиядә ала. Ул Казанга күченеп китә. Бөек Ватан сугышы башлангач, кыз балалар бакчасына тәрбияче булып урнаша. Сугыштан соң автомат телефон станциясында эшли. Ире белән кавышкач, аның туган ягына Башкортстанга күченеп китәләр. Ә хәзерге вакытта Рәшидә апа улы гаиләсе белән Баулыда, тагын 2 улы үз гаиләләре белән Түбән Камада яши. 14 оныгы, оныкларының 20 баласы, аларның да 3 баласы бар. Аның хөрмәтенә Зөлфия Шакирова башкаруында халкыбызның авыл көен тапшырабыз. Җырым белән сәлам юлым тапшыруы дәвам итә. Зәй районы Бурак Иртә авылында гомер итүче Васимә Зәйнетдинованы да 1 гасырлык гомер бәйрәме белән котладылар. Югары Пәнәче авыл җирлеге башлыгы Мөнир Туктаров аны өенә килеп тәбрик итте. Васимә Зәйнетдинова Бурак Иртә авылында туып үскән. Бөек Ватан сугышы елларында ул Горбунов исемендәге Казан авиация заводында эшләгән. Ә инде сугыш тәмамлангач, туган авылына кайтып, озак еллар фермада сыер сауган. Ире белән иш кыз тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер тыл ветераны кызлары тәрбиясендә күркәм картлы кешегә. Сез безнең җирлекнең иң озак яшаучы мөхтәрәм кешесе. Авыр елларда ил өчен куйган хезмәтегез, терлекчелектә армый талмый эшләүегез өчен рәхмәт сезгә. Сез җирлектә тырыш гаилә үрнәге булып яшәдегез. Кызларыгыз да сезнең кебек уңганнар, диде Мөнир Туктаров юбилярны котлап. Ул ветеранга Россия президенты Владимир Путинның, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның, район башлыгы Разиф Каримовның котлау открыткаларын бүләкләр тапшырды. Васима апа өчен Габдулла Рахим Кулов язмасында халкыбызның «Агым су» деген кейін тапшырабыз. Хәзер радиолгыш янына җыртыңларга сетевая компания акционерлык җәмгыятының хезмәт ветераны Мизахат ага Камаловны чакырабыз. Шушы көннәрдә ул гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Ветеранны истәлекле көне белән Шаллы электр челтәрләре җитәкчелегедә котлады. Мизхат Сахап улы Камалов әлеге предприятиедә 1972 елдан бирле эшләгән. Бу КамАЗ заводын һәм автомобиль төзүчеләр шәһәрен салган чорда Башкир энерго ремонт файдалану идарәсен Тат энергога тапшырган бик җаваплы вакытка туры килә. Аның энергетика тармагын үстерү турындагы уйланулары, тирән фикерләре, үз һөнәренә бирелгәнлеге татар һәм рус телләрендә басылган китабында да чагылыш тапкан. Мисхат Камалов, михнатлы сугыш чыры баласы, урыс су бистәсендә туа ул. 15 яшыннан эшли башлый. Армиягә кадәр урыс суда автослесарь һөнәрен үзләштерә. Армиядә хезмәт итеп кайткач, Әлмәт электр челтәрләр идарәсендә электромонтер булып эшли. Белемен, сталыгын камилләштерә, тәҗрибә туплый. Татарстан, Башкортстан предприятиеләрендә энергия системалары инженеры, җитештерү техник бүлек җитәкчесе, лайыклы ялга чыккач, Чаллы электр челтәрләре предприятиесенең профсоюз комитеты җитәкчесе урынбасары булып эшли. Аның 46 ел гомере энергетика тармагына бәйле. Тыңгысыз, тырыш хезмәте күп тапкыр тармак һәм ведомство бүләкләре белән бәяләнгән. Мисхат аганың традициясен ул башлап җибәргән династия уңышлы дәвам иттерә. Кызы Дилә күп еллар сетевая компаниядә эшли. Улы Марат энергетика җиһазлары эшләп чыгаручы электрооптима җәмгыятенең генераль директоры. Шулай ук оныклары, кияүләре дә энергетика тармагын үз иткәннәр. Мисхат ага Камаловны гомер бәйрәме белән котлап, җыр тапшырабыз. Аның хөрмәтенә Таһир Якубов язмасында халкыбызның «Олы юлның тузаны» дигән җыры яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз.
Let me fall.
Сез Татарстан радиосы дулкыннарында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчеләренә багышланган музыкаль программа тыңлыйсыз. Хәзер сезне Тукай районыннан Рузиле Яхина хаты белән таныштырабыз. Районның Теләнче тамак урта мәктәбендә авылда яшәүче тыл ветераны 93 яшьлек Хәйретдинова Ләйсән Харис кызы белән очрашу булды. Ләйсән апа инде олы яшында булса да, хәтере яхшады. Хауфлы, газаплы, авыр сугыш елларындагы вакыйгаларны укучыларга бик тәсирле итеп, кешеләр язмышына бәйле вакыйгаларга бәйләп, уйландырырлык итеп сөйләде. Ләйсән апа 1931 елда Сарман районы Димитарлау авылында 6 балалы ишле гаиләдә туган. Оқытушы булып эшләгән әтиләре Харис абый балаларына да дөрес тәрбия бирергә тырышкан, тормышта үз урыннарын табарга булышкан. 1941 елның июнендә илебезгә килгән зур кайгылы көннәрдә укытучылык хезмәтен калдырып фронтка киткән. Тик яу кырыннан кире туган ягына әйләнеп кайту насыйп булмый аңа. 10-нче класста укучы Дуфак абыйсы да закламый сугышка алына. 10 яшын тутырган кыз балага бала чакның иң матур мизгелләрен тыеп калырга мөмкинлек булмый. Әтине Бөек Ватан сугышына затканда 4-нче класста гына укый идем. Салкын мәктәптә белем алдык. Дәресләрдән соң колхоз эшендә булышайдык, дип сөйләде Ләйсән апа. Әнибез Гыйльми Нурга кичкенә сабыйны калдырып, колхоз эшендә тракторда эшләргә туры килгән. Шуңа күрә 6-нче сыйныфны бетергәч укуны ташладым, дип искә алды Ләйсән апа. Сугыш үзене кенәйтә. Яш үсмерләр дә олылар белән бер рәттән эшкә тартыла. Март айларында ат җигеп, шаллыга орлык алып кайтырга баруларын, күбрәк төяр өчен ат янашасыннан җәяү атлауларын, таш кишү авылына җиткәч туктап ял иткәннәрен яш аралаш сөйләде Ләйсән апа. Урманга барып утын әзерләүләрен, басуларда өлкәннәр белән иген урулары әле дә исендә. Сугыш елларында шулай бала чагы да үтеп китә. Уеннар уйнап, күңел ачулар берсе дә тәтене. Өстенә кияргә юнле өс, аяк киемнәре дә булмый. Үрелгән чабаталар да озакка чыдамый. Бер-ике тапкыр киеп йөргәннән соң тузалар иде алар, дип сөйләде Ләйсән апа. Үзәгенә үтеп калган мондай ачлыкларны, ялангачлыкларны хәзерге балаларга күрергә язмасын, дип теләде ул. Сугыш тәмамлангач, Казанда аш-су осталарын хәзерләү курсларында укып кайта. 1947 елына булачак тормыш иптәше Зәйни абый белән таныша. 1951 елданы армия сафларына сата. Бер-берсенә карата хисләрен сынаган яшьләр 1956 елның көзендә гаилә коралар. Матур гаиләдә бер-бер артлы 3 ир бала дөньяга килә. Үзләре шикелле уллары да хезмәт сөючән тырыш булып үсәләр. Ләйсән апа алар өчен сөенеп туя алмый. Балалар йөземә бер вакытта да кызылык китермәделәр. Тәртипле булдылар, эшләп үстеләр, ди. Хәзер инде оныкларының уңышларына сөенә, аларның балаларын карарга булыша. Бала чагыннан нинди авыр хезмәтләр күреп үскән, сугыш михнәтләрен татыган, 93 яшын тутырган Ләйсән апа әле дә хәрәкәттә. Аның хөрмәтенә Баширә Насырова башкаруында җыр тапшырабыз. Барак кошлар. Шамил Шәрипов көе, Гөлнур Айзатулова шигыре.
Синең
Жарым белән сәлам юлын тапшыруы дәвам итә. Сабыр районының Юлбата авылында яшәүче Ганиев Әлфрид Абуталиб улының юбилеен билгеләп үттеләр. Ул байтак еллар инде Юлбат авыл җирлегендә терлекчелек фермасы мөдире булып эшли. Бик җаваплы, төгәл, максатчан, таләпчан, кирәк вакытта кырыста җитәкче. Ул җитәкләгән коллектив заманча технологияләрне кулланып нәтиҗәле эшли. Елның елында районда алдынгы урыннарны яулыйм. Әлфрид абый хатыны Рәсимә белән 3 бала тәрбияләп үстергән, бер оныклары да бар. Ул гаиләдә кайгыртучан, шат күңелле, шаян, җыр телле ир һәм әти, авылдашларына карата ихтирамлы, ярдәмчел кеше. Гаиләсе, балалары һәм оныклары исеменнән аны гомер бәйрәме белән котлап, кызы Гөлшат, кияуы Динар безгә бик җылы теләкле хат юллаганнар. Изге теләкләрен шигырь юлларына да салганнар. Сабыр хылык, тыңгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Аллаһ гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Чын йөрәктән синең белән һәр көн горурланам әти, яшермим. Хаттагы изге теләкләргә кушылып, Әлфрид абый хөрмәтенә Гүзәл Уразова башкаруында Син әти дигән җыр тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Шәүкеше әти, мәңдәр яны жырлар, кишәрелі. сорау тешкен диев үткәләмә әле елларга иерезнең үзәге синәти гайләбезнең йөрәге синәти барыбызның тирәге синәти язмышыбыз бүләге синәти Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз. Оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге.
Сарманда яшәүче эчке эшләр органнары ветераны Фатыхов Рәис Фатых улы да бу көннәрдә гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Рәис абый бар гомерен районда хокук тәртибен саклауга багышлаган, хезмәттәшләре район халкы арасында олы абруй казанган. Рәис абыйны олы бәйрәме белән Сарман районы башлыгы Фәрит Хөснуллин тәбрикләде. Рәхмәт хаты истәлекле бүләк тапшырды. Аны шулай ук район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Олег Камалюков, бүлекнең ветераннар советы рәисе Халит Агарифуллин тәбрикләделәр. Татарстан эчке эшләр министрлыгы ветераннар советының рәхмәт хатын тапшырдылар. Рәис абыйга котлау сүзләрен район оешмалары җитәкчеләре, Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Шарипова, Шәфкать үзәге директоры Ландыш Мөхлисуллина, Әлмәт авыл җирлеге башлыгы Данияр Газизов, район ветераннар советы рәисе Асылыяр Харисов та җиткерделәр. Рәис абый инде өлкән яшьтә булса да, ислам дине йолаларында үз вакытында үти, биш вакыт намазын калдырмый. Мәхәлләдә вагызлар сөйли, яшьләргә дини тәрбия бирүдә актив катнаша. Район ветераннар оешмасы үткәргән чараларга да бик теләп йөри. Аның өчен бүген Фердинанд Сәләхов башкаруында халкыбызның Ахун авылы көе яңгырый.
Дусларын карап алган да душман йөрәге янсын. aşık ömürleri çekilmeyi belik biz kaderlerim. Yaşık ömürleri
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган җырым белән сәлам юллы музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Тапшырның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: индекс 420-095 Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннар, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Thank you.
sizler.